Im zot rok mir dita, dy fjalë rreth një ngjarje madhore që pret kryediocezin e Tiranë-Durrësit, ju si president i konferencës hipeshvore katolike të Shqipërisë, se tërë kishën katolike në Shqipëri, ne kam fjalën për konferencën hipeshvore të Evropës që do të mlidhet në shtatorin e arshëm pikërisht në kryeqytetin e Shqipërisë.
Po, po kjo është një nder rrim i madh që i bëhet kishës, jo vetëm këtu diocezës dohet Tiranë-Durrësit, po krejt kishës katolike në Shqipëri, me vëminimin që u mur në Zagreb lektorin në vitit kaluar, që asambleja e kryetarëve, prezidentëve të konferencave i peshqore të Evropës dhe magjër, sepse qërë disa janëve si antarë nerit të pranuar në këtë konferencë me kërkesën e dëshirën e tyre, ga vendet të tjera do të mahet në Tiranë, pra ke filluar me drekën në orën 12 të datës 29 shtator dhe do të përfundoj me 2 tetor, gjithashtu me meshen solemne këtu në katedralin e Tiranës. Sigurisht ka një për ne, përgjësi për kishën e këtij vendi, dhe jo vetëm për kishën e këtij vendi, sepse dhe reagimet që kam pas rast të ndigjoj edhe nga autoritetet shtetërore, është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme dhe pritet me një kënaqësi, me një gëzim shumë të madh. Janë disa edhe për vetë programin që ka kjo konferencë, që është njëherë dhe më thënë vetë tema e cila do të trajtohet, e që është unjëdhëzimi i ri në Evropë, edhe që do të trajtohen dhe më thënë sigurisht shumë tema shumë të rëndësishme ga ekspertët të ndryshëm e autoritetet që marrin pjesë në këtë konferencë, por edhe që më nej këtu edhe përkujtohet 20 vjetori i themelimit të saj, kësaj asamble, kësaj konference një, edhe koincidon me zgjedhjen e prezidencës së re, sepse prezidencës aktuale i përfundon mandati dhe kështu do të me këtë në rast në këtë konferencë do të bëhet edhe zgjedhja e prezidencës së re. Kjo do të mund të zgjidhet të njëjtit, por mandati do të thonë përfundon kësaj aktuales dhe përbërja ka për të qenë do të thonë e njëjta e rizgjallur ndoshta e një konferencë tjetër. Do të thonë votimi një konference.
Im zot Rokmirdita, kjo është një gest jashtëzakonisht me vlerë nga pikpamja kishtare e mendoj në nivelin evropian e atë universal, është edhe një lloj mirënjohje ndaj një kishe martire, siç është kisha shqiptare, por edhe një vlerësim i punës pikërisht në ungjillzimin e ri që është bërë në shoqërinë e re shqiptare të pas diktaturës komuniste.
Sigurisht se po, sepse sigurisht kur në kërkesën time, dhe më thanë që kam bërë, që kjo konferencë pra të mbahet në Tiranë, sigurisht se është marë parasysh dhe biles edhe në shpjegimin e shkurtër, kryetari konferencës, kardinal Peter Erdo, e ka theksuar pak, sepse njëherë të gjithë i peshqit që janë pjesëtar të kësaj konference, që do thotë pra kryetarët e konferencave të vendeve përkatëse, kishin një lloj kurioziteti, po mendoj ka njëherë dhe me një lloj skepticizmi, sikurse sigurisht ndikuar lata nga vite me rrallë propaganda të cilat shpeshherë nuk janë qenë në favor të shqiptarëve Shqipërisë në këto vite të demokracisë dhe sikurse e kishin me kënaqësi të madhe që vetë vinë të vërtetohen disi mi zhvillimin e kishës për të cilin ata janë mirë të informuar se në për çfarë krajat është ka kalu kjo kishë e gjatë kohës së diktaturës së egër të komunizmit. Dhe fal Zotit i kemi, domethënë, realizuar ato kushte të cilat janë nevojshme që konferenca zhvillohet, domethënë vërtet në një mënyrë dinjitoze, duke siguruar të gjitha kushtet e sistemimit të konferencës, të meshës, për sa i përket kërëmtimeve liturgjike, mendoj që ka për qenë një ngjarje shumë e rëndësishme. Dikush e ka thënë prej autoriteteve të larta e ka krahasuar sikurse ngjarjen e dytë më të rëndësishme pas vizitës së atit Shah John Palit të dytë në vitin e 1993. Sigurisht një prani mes të cilëve janë disa kardinalë dhe të kësaj prezidencës dhe të i peshqive të erë të Evropës, këtë vit do të marrin pjesë edhe Patriku i Jeruzalemit me kërkesën e ti, si kurse Musafir kuptohet, edhe të disa atjerë, ashtu që mendoj se do të jetë një ngjarje e cila do të pritet nga të gjithë dhe këte veç kanë siguruar, jo vetëm kisha katolike, jo vetëm katolik, por edhe komunitetet e tjera të cilat besojnë se kanë për të marrë pjesë sikur musafir në një seancë, edhe në mënyrë të veçantë nga autoritetet shtetërore të cilët e kanë pritë me kënaqësi të madhe. Dhe mendoj që vetë kjo ngjarje është një moment inkurajimi kishës vendasit tu, por jo vetëm edhe inkurajimi, po edhe një lloj dëshmie se kjo kishë nuk është dikun atje në Evropë, në fund të Evropës dhe as nuk i intereson askuj, por i intereson dhe jemi pjesë e Evropës, se bënë zot që kjo konferencë këtu në Shqipëri tjetë disi edhe një hap ma tepër, ma i sigurt, ma i mal drejt ati integrimi që ne të gjithë këtu në Shqipëri presim në Evropë.
Me këtë urim, me këtë shpresë ne vetëm ju falenderojmë, ju urojmë punë të frytshme edhe gjatë kësaj vere të nxehtë.
Faleminderit gjithashtu.